aldetik ohartu zara euriak enau berdin ozten abuztu ontan taitzalak luze lurrunaren usaia resia bero egiten dut aberando itzuliko nahi Ez dakit nola eldu garen ona ura ta odola
Aurten nogen taldeak 10 urte beteko dauz eta 10 kontzertu berezi eskainiko dauz urte urren borobilau. Ospatzeko gaur martiak 14 Madrilen izango dira nogendarrak. El Sol aretoan bira berezi honetako bigarren kontzertuan eta datorren eguenean hemen Bizkaian gozatzeko aukera izango dugu 10 urte horrek ospatzeko eskainiko daben hirugarren kontzertuan Bilboko Arria Gantzokian hain zuzen be. Gaur Aupa Bizkaia programan nogen taldeko abeslariagaz berba egiteko aukera izango dugu. Ane Negeruela, eguerdion.
Eguerdion, kaixo.
Kaixo, lehenik eta behin nogen taldeak 10 urte beteko dauz, ba aurten, zorionak.
Bai, mi esker, bere zola estrikto jarrita abuztuan beteko ditugu 10 urte.
Abuztuan, bale. Hori izango zan lehenengo galdera. Ia noiz ipinten dotzezue ba, jaiotze data hori taldeari, ze berez irakurri dut hortik 2016 garren urtean irailean Zumaian eskaini zenduela lehenengo kontzertua. Horrela da?
Bai, hola izan zan. Elkartu ginen lehenengo aldiz Alex, gitarrista, Markel, ukelelea jotzen duna eta abeslaria, eta ni, hirurok, hemen Donostiako Kristina Enea parkean, eta ingenitu nola intxegu informal batzuk, eta hori izan abuztua. Orduan hasizan, horra hasizan magia pixka bat, eta ja irailean gure lehenengo kontzertutxoa eman genuen hortzu maian lurrean, etorri ziala ikustea gure familia eta gure lagunak, eta bertatik pasatzen zian ba, zumaitarrak, eta bai, horra hasizan dena.
Politxe, gogoratzen dozu orduan lehenengo kontzertu hori, bai?
Bai, ojo, kariño askokin rekordatze dugu egun hori, gaina gogoratzen dut bero asko itezula eta alesteola txankletetan, galtzamotzetan, eta gero urrengo egunan karrera bat zeuken, eta bueno, izan zanpiskat, bai, arraroa, baina kariño askokin rekordatze dugu, bai.
Bai, esango dugu 10 urte honetan, ba, bizitzan gertetan dan moduan moldotu beharri izan sariela, ba, momentu desberdinetan, 2018an medikuntza ikasketak amaitzeko taldea itxi behar izan zendun, 2022an buelta usinan, eta kanpotik ikusita oso era naturalean egin zenduela. Pentsetan dut, buelta usinanean, zuk esan zendun, inoiz jungo ez bazina bezala, izan zala ba, zeure buelta hori, nogen taldean daukazuen giroak, zeuen melodiarik alaienaren soinu banda, eroan behar dagoela uste, dot, baina zeuri galdetuko zut. Posible da, 10 urte honetan bizi izan dozuen guzti hori, ba, zeozelan itzakaz, azaltzea?
Ba, beha, nik esango nuke, azken zinen gehala 5 lagun, hori pixkat base bezala hartuta, ba, taldeak bere gora berak euki ditu, bere aldaketak, bere momentu hobeak, bere momentu kerragoak, eta, baina laguntasun hori pixkat, oinarri bezala hartuta, horregatik iraundola iritze zait. Ze, ba hori ez, momentu zaiak egon dian, taldea utzi nunen bere momentuan, ba, bueltatzeko intentziori gabe utzi nun, baino gero, ba, bueno, urteak pasa, eta egoerak aldatzen dira, eta aukera eman ziaten berriro bueltatzeko, eta hasieran pentsatu nun, buf, ez, naiz bueltatuko, eta, baina, bueno, gero, buelta pare bat eman da, eta pixkategie da, azkenean gauza honak asko botatzen ditula faltan, eta beraiekin oraindik harremana mantentzen nun, afariak iten genitun, edo zerbait hartzea jute ginean, eta hola, eta zan, venga, ba, beste aukera bat emango diot, egoerari, abertzen muz, eta aurrera. Eta egia esan, zuk esaten dezun, apiskat bai izan zan, jun izan ez banintz bezala, ez, bueltatu, eta sentsazioa eta beraien partetik jaso nun apiskat kariño hori ba nabaritzen jarraitzen nun, así que erresa izan zan, egia esan.
Eta gaur egun medikua zara, horretan lan egiten dozu ez da, ne?
Bai, horretan lan egiten dut ere, bai. jornada osoan gainera, eta bai, batzutan da pixkat eromena, baino, bai. Baino bai, jarraitzen dut, bai.
Hori galdetuk gura, notzun, askotan, goi mailako musikari askok, badeko zu ezegun lana, zeuke, ba, kanpotik pentsetan dugu profesionalak sariela, zeuke, tempora guztia deko zuela, ba, zeuene, proiektu musikalei, ba, aldo zuen guztia, eskaintzeko, eta askotan, egin bardo zuen itzelesko, ba ez dait, zuke, eromena edo zoramena dinozu, ba ez dakizelan antolatu aldo zuen, astea ba dana egin alizateko eta gainera aurten 10 kontzertu berezi emengo dozu esala ba gatxau hori azkenean ba gogoa handiekaz egiten da baina ohitura hartzen dozue ba bizitza hori aurrera eroan alizateko
bai a ber nik uste bostok egiten deu lan aparte denok daukeu gure lana astelenetik ostiralera eta hor astean zehar gelditzen zaizkigun arratsalde libretan eta bar ba hor sartzitugu entseguak edo bilerak eta bar eta gero asteburuak izaten die pixkat lanpetuago zentzu horretan ba adibidez asteburu honetan Madriden gauden bezala ba beste asteburu batutan kanpora joan behar gea oso goiz esnatuta edo ordu asko furgonetan eta gero igande gauean bueltatu eta astelenean berriro lanera ez eta ba ez da errixa, hor malabarak imarritugu batzutan, baino gure ofizinako lankide batek esaten digun bezala, hau da nogenen parte onena eta txarrena aldi berean, ez? Honek nik uste ematen digula aukera proiektua naturaltasun eta freskotasun asko gehiagorekin bizitzeko, ez dalako gure ogibidea, ez? Ez dugu ez gea hontaz bizi, orduan nahi ditugun gauzak iten ditugu esango genuke, ez? Pixkat ematen digu askatasun hori. Baina aldi berean, ba, lanak lotze gaitu eta ordutegiak pixkat ditugu estu eta orduan gauza askori ez izan bar diogu lanagatik edo nekeagatik eta orduan bueno, ba hor gabiltza oreka bat mantendu nahian.
Bai, eta zuke beste talde batzuetako musikariekaz bai, bueno, harremana dekozula eta bueno, kolaborazioak egin dozu esala eta be bai, baina horrela ikusten dozu beste ez dait nazioarteko musikari batzuekaz ikusten dogula hainbeste denbora eukinda, ba, bueno, eskaini aldotzezu asko zeure proiektuari sortzeko gainera zuke esaten dozu askatasuna dekozula, baina beste aldetik bai, ba, dana antolatzeko gatxa dala. Zuke orokorrean ba Euskal Herrian no, musikaria korrela ikusten dozuz?
Bueno, nik uste beste musikari asko kere badutela beste lan bat, pentsatzen dut ere musikaz bakarrik bizitza ez dela erresa, gutxi batzuk egin dezaketela soilik, eta horrek ere esfortzu asko eskatzen dula, osea, nik egia esan pentsatzen dut musikaz bakarrik bizirianak ere, ez dutela nik baino denbora askoz gehiago eukiko libre, osea, eskainiko diotelako, ba, nik nire lanari eskaintzen diotena hori da, ba, igual beste zerbait egiteko, edo, egia da gaina, musikaz bakarrik bizi dien hoiek, jo, eukiko dute, seguramente, arrakasta pilo bat, eta lana ere izango da, igual gurea baino gehiago. Orduan, nik uste dut, eta gaina, harreman eukita beraiekin, lana asko iten dutela, eta ordu pilo bat sartu ikustela, eta ez dakit gu baino hobeto edo errixago bizi dien, esango nuke ez, baino igual eskaintzen dieten denbora gauza batzuei, ba guk igual ezin diegu eskaini eta bueno, ba ezea batzuk ikusten ditugu, desberdintasun batzuk ikusten ditugu, ba adibidez imaginatu. Aurreko batean gaztea sarietara junginan, baina hurrengo egunen guk lana genduken goizen goiz eta orduan zeituan gala bukatu eta itxera junginan, ba igual beste musikari batzuk gelditu intzian. Ba, lasa, izketan, beraien artean pixka titzeiteko, afaltzeko, o lo que sea. Bueno, ba, gauzatxo hoietan ere ikusten da, desberdintasuna igual.
Bai, arrakasta aitatu duzu nik uste dute, arrakasta, ba, segun ibilbide arrakastatxua dala dudabarik, behitu esango zu, geure programan ezaguna dugun musikari eta ITB-ko kasetari batek, ba, urrengoa idatzi eban, orain puntu eusen, popak, kilometro goseak, melodia gozoek, folkak, ahots harmoniek, bost taldekideen arteko harreman estuak, erronkak bere egiteko bildurrik esak eta lau aizetara oiukatzeko leloek saria ekarri deutsie eta arrakasta haundiz erakutsi dabez nogendarrek euren kantuak urte beteko bira horretan. Hori datzi eban Natxo Belezek, hemen geure programan ezaguna dogula, eta ondino be, gorantza egin dozue azkeneko urteetan, ze hause uste dut 2008an idatzi ebala, bidai asko egin dozu ez Euskal Herritik kanpo be. Nogen taldea entzun ez dauan norbaiteri zelan azalduko zeinkio, zer dan Nogen taldea musikari jagokonez?
Ba, Nogen taldea, bueno, mila eskerritz hoiek irakurtzagatik, eskerrik asko, egia esan ilusia asko indit norbaitek Nogen horrela ikusteak. Joan, nik beti esaten dut, Nogen deskribatzeko erabiltzen duten espresio edo dala, ba, hori, laguntalde bat, musika egiten nahi dana, saiatzen geana pixkat naturaltasunez eta gure bizipenez idazten eta musika egiten, zuzenekoei garrantzia handia ematen diegun talde ba gehala, saiatzen gehala zuzenekoak potenteak izaten eta musikalki ba onak albezain beste behintzat, eta bai egie da nik ustez ahotsari eta harmoniei eta garrantziazko ematen diegula, gustatzen zaigu asko guri ere hortan saltzeatzen ibiltzea, eta ordun ematen dio aukera ere hori publikoari ba gurekin batera bestea, koroak eta bar, eta esango nuke ba saiatzen dela freskoak eta gertukoak izaten.
Bai, eta horrela bada, eta gainera esango dute oso alaitsuak eta zuzenean ikusten dozunean be, ba giro onori igertzen da, segun, bueno, barruan ba, taldekien artean deko zuen, ba, harreman hori ikusten dute, ba, azaleratzen da asko horre zuzenekoetan. Esan dugu hasieran, 10 urte honek ospatzeko 10 kontzertu berezi eskiniko dozu esala aurten, lehenengoa, kursalean izen zan Donostian, zelan izan zan lehenengo kontzertu hori?
Ba, oso berezia izan zan, guretzako etxean jotzea izan zan esperientzia hori, baina, klaro, kursal bezalako areto batean, ba oso garrantzitsua zan guretzako. Eta askotan gertatu izan zaigun bezala, ba, olako kontzertu handi edo garrantzitsuenetan, ba, jartzea oso urduri, dena ondo ateratzea nahi deu, eta askotan ez gea iristen guztiz disfrutatzera, ez? Nik beti zaten dieta aldekidei, nik badauketor ez dakit nola esan, baina gaitasun txiki bat dala kontzertu barruan nagonean esaten dut, beira, jazta, hoa emakarrekin goe disfrutatu, konstiente izan, ze suerte daukeun hau bizitzeaz, jende pilo badaula hemen aretoa beteta gu ikusten, gurekin disfrutatzen, eta banaiz gai momentu hori bizitzeko, ez, baina egie da, beste taldekide batzuei, gertatzen zaiela asko pues, urduritasun horrek dena ondo ateratzearena eta ez diela uzten guztiz disfrutatzen. Baina, bueno, kontzertu izan zan, eromen bat, oza, oso ondo ateratzen, oso pozik, gero gainen genuen festatxo bat kontzertu ostean eta oso ondo pasatu genuen. Oza, izan zan, bira azteko modurik hoberena.
Bai, jo, itzela gainera zu laskautarra zara, dane?
Bai, hori da, bai.
Gipuzkoan horre Donostin kursalean gainera, ba itzela, bai, bueno, beste kontzertu batzuk aitatuko dugu berez, datorren eguenean hemen Arriagan egongo sariela Bilbon, eta horren ganean bebai zehose galdetuko zu, baina, bueno, esan dozuna, horre, ba, berez presiñoak eta bebai igertzen dozu esala, askotan, ba, bueno, eta gainera, urte honetan 10 kontzertu egingo dozu esala, oso bereziak, eta, bueno, hori galdera bat izango zen, baina bai, zuke, berez esan dozu, bai igertzen dala purtsu, baina zuk egiten duzula ba ardura hori hartu ba gozatzeko eta nik ba bezlari edo musikari batzuk entzun dodaz hirugarren abestira arte ez dabela lortzen apurtzu bete ba giroan sartzea eta lasaitzea, ez da? Zuke hori asko igerri duzu, aldaketa bat igerri duzu 10 urte honetan?
Ba, bera, ni ados ere, beste abeslari batzuk izaten duten horrekin ere, hirugarren abestia bai bastante klabe, sartzeko pixka gozamen horretan, bai, porque hasieran esaten dut, bueno, aber gaur publikoa nola dagoen, aber ze jasotzen duten. Ta ja zoaz ikusten ze ambiente dagoen, ta nik uste 3 edo 4 igual, 3 4 5 garren abestian esaten dut, bueno, ya está, hartu diot honi dinamika eta ja egoera horretan erosoago sentitzea. Eta nik uste hasieran ematen genitun kontzertutan, bueno, claro, sentsazioa oso desberdina zan, ez dakit gu geunden gure abestiak jotzen eta ondo jo nahian eta ez dakit, osea geuden beste gauza batzuetara kontzentratuta igual eta naiz eta asko disfrutatzen genuen, ba nik uste toain disfrutea igual ikuspuntu desberdinetik ikusten degula, ez dakit nola pentsatzet heldutasun bat ere lortu degula, bueno, entre comillas, porque gea nahiko desastre eta nahiko improvisatzekoak egia esan, baina nik uste urteekin bai saiatu gehala beste gauza batzuei garrantzia ematen eta beste gauza batzuekin disfrutatzen, igual hasieran, ba, ez dakit ez nola konparatu, baina sentsazioak bai zian desberdinak.
Vale, lehenengo kontzertu nontxe, esan dugu, kursaleari izendala, bigarrena, gaurre eskainiko duzue, Madrilen, El Sol aretoan, eta aurretik be, egon zari, bueno, Katalunian, eta Kuban, Japonian, leku askotan, egon zari, ez da? Ez dakit Madrigoa berezia izango dan, pentsatando be, bai, sale asko jungo dirala, ba, bueno, leku askotatik, azkenean Madrilera, ba, leku guztietatik juten dala jentea, baina zelako harrera, eukiten dozue, Euskal Herritik kanpo, joten dozuenean orokorrean?
Ba, egiesan, superona, oso harrera ona, eta askotan igual lankidekin eta hola itzaiten detenen honi buruz, izaten diate baino, jendea joten azuek ikustea Madrilen edo Finlandian, eta gu, ba bai, jende etortzen da, ez dakit batzuk, ba jarraitzaiek dielako, eta igual inguruan dabiltza lanean edo ikasten edo, eta etortzen die, edo lagun batengatik, enteratu dira madrildar batzuk, ba, zaki, pixukidea euskalduna zalako, eta ordundik gustatzen zaie, eta etortzen dira ikustea. Edo jende asko ere kuriosidadez, ba, nogen taldea euskalduna, eta, bueno, abertzer dan, eta juten dira, eta azkenean, aretoa bete iten da, gehienetan oso publiko, osea, beteta egoten da sala, eta gainera izaten da oso publiko eskerronekoa, oso atento, isilik, igual abestiak lasaiagoak dianean, eta osa errespetu askorekin, eta hori gertatu zaigu nik uste Euskal Herritik kanpo jungean edozein lekutan, osa beti dauket ola ez zaitu etortzen burura lekurik jende gutxi, edo sentsazio hotza, edo eukidegunik, edo esan, beti oso ondo, eta hemen Madriden El Sol salan jo izan dugu, ezakitu baina dela, hiru urte edola, eta hori, rekuerdoa da oso ona, eta nik uste oraingoa ere izango dela oso ona, sarrera piloa saldu die, eta Sunerekin batera jotzen dugu gainera, lehenengo gu eta gero Sune, así que, ba, ezin jo, be?
Bai, festa bat izango dan Madrilen du da barik. Zuk esan dozuna, nik ustot bebai, segon meritua dala zeuek sortzen dozuen giro horregaitik, eta, bueno, benetan dinote, kanporatzen dozuen ba, giro honi, alaitasun horregaitik bebai, eta gustora zauziela igertzen dalako, segon musikak badauka horrelako, zeu zer berezi esango neuke, baina zer kontetan dutxue, euskera aurretik entzun ez da benek? Kontzertuetan, ba, ez dakit kontzertuaren ostean berbaiteko aukera izaten dozuen normalean, edo zer iruditzen jake, euskera lehen aldiz entzutea?
Ba, askotan gerturatzen zaigu gero, ba, adibidez Madril bezalako lekuetan jotzen deunen gero, jendea gerturatzen zaigu, eta zate dugu, bueno, no entendido absolutamente nada, pero me ha gustado un montón. Eta, jo, hori iruitze zait, igual gertatzen zaigun gauzatatik importantenetakoa dala, ez? Nola izkuntzaren ezaitz bat ulertu gabe, ba, ez dakit, jotzeko moduarekin edo transmititzeko modu horrekin empatizatzen dute, eta ja sentsazio onak lortzen dituztela edo gurekin konektatzea lortzen dutela. Eta hori iritze zaidala, jo, lortu dezakegun helburu onenetako bat. Askotan kanpoan jotzen degunean, bai saiatzen gea ez denak, bestela kontzertu oso luze ingo zan, baina abesti batzuk behintzat pixkat erderara pasatu eta esplikatu, zeri buruz doa zen eta hola, zegero, bueno, ba, melodiak eta hola laguntzen die pixkatu lertzen. Baina orokorrean jendeak hartzen du oso ondo euskera, bueno, ba hori ez, kuriosidade handiz, eta gero ba lortzen manin badugu mezua helaraztea hizkuntza ulertu gabe ere, jo, bada kompleto, osea, da esperientzi bat oso politia.
Bai, ba, zalantza barik. Datorren eguenean, martiaren 19an Bilbon eskainiko dozue birako irugarren kontzertua, esan dugu aurretik, zelako kontzertua biziko dugu Arriagan txokian, ez dakit zehozer berezi egingo dozuen, edo zehozer kontabal deuskuzun?
Ba, beha, guretzako Arriagako kontzertua ere da oso potentea, oso. Gaina, asko gustatzen zaigu Bizkaian jotzea, iruitzen zaigulako, bueno, Gipuzkoarrei, kriston kariñoa eukiz eta gu ere Gipuzkoarrak izanik, Bizkaian dago hor espiritu bat Gipuzkoan ez dagona, ez dakit dago efusibidade bat desberdina, publiko bizkaitarra da, ez dakit oso gertuko, oso beroa eta asko transmititzen digu kontzertutan ere, abesten, buiaka, ez dakit, dago beste efusibidade bat. Eta hori, Arriagako kontzertuarekin gaude, ba oso gogotsu, eta bai, ingoitugu gauza bereziak, baina ez dut ezer esango, eta ikuste etortzen dana, nik uste eta asko disfrutatuko dula, eukiko ditugu sorpresatxoak guretzako oso oso politiak eta bereziak dianak, eta nik uste ikusiko gaituenaren zatere oso oso atsegina izango dala.
Bai, hamar kontzertu guztira, azkena azaroaren amairuan izango da, Iruñan, uste dut, Gallarrean zokian, ez da, ne?
Bai, horre, bai, hori da.
Tartean, ba, data asko, aukera asko, baina dataren bat edo lekuren bat ondino zehaztu barik dago, horre ez dakite zehozer aurreratu aldo zuen, edo?
Bai, hor daude bi edo hiru pixka bat inkognito, sorpresa moduan bai. Gordeta ditugunak. Hala ere horre uztaiako 25 ja eman zuten zeinek joko zuten egun horretan eta jazaldian joko dugu uztaiako 25 hemen Donostin oso oso berezia guretzako ere hori ja argitaratuta dago eta besteak oraindik sorpresa txiki bezala gordeta ditugu baino bai egia esan aurtengo 10 kontzertu hauek izango dira ospatzeko kontzertuak oso oso leku berezietan, osea oso suerte handiko gehala sentitzen dugu, ze hori ez, guretzako oso potentea da holako lekuetan jotzea, osea Arriagan jotzea, eski hori da kristona.
Bai, bai, esango dugu, bo jasan duzula jazaldia, Arregan ostean jazaldia, hor abuztuaren batean horre lekuak, bueno, sorpresa ondino, gero Sonoraman egongo sarie, bai, Tatxurroken horre Itero de la Vegan,
hori da.
Horren ostean San Agustin kulturgunean Azpeitin.
Bai.
Azaroan bebai, beste data bat dago zehazteko eta sorpresa, ondino ez dakigu, sorpresa, eta esan duguna. Gallarren horre Iruñan, azaroaren 13an. Horre danak, aukeratan, ba, edo zeinek, ba, gozatzeko, esango dugu, gozatzeko, disfrutetako jaia dala, ospakizun bat dala, eta horrela, hartzen dozuela, eta hori, politxe gainera zuk esaten dozuna, presinoa eukindabe, ba, disfrutaten dozuela azkenean eta ardura hori bebai ba entzuleak ikusleek bebai hartu behar dabe, ez da, hartu behar daben edo hartuko dabela konturatu barik hori giro hori sortzen dalako esan behar dugu, egunean hemen Arriagan joko dozuela, oso sarrera gitxi geratzen dira, ustote batan bat ondino geratzen dala eta norbaitek gure badau, azkar ibili beharko da ostantzean zeuru amaituko dozu esala eta esperot, asko disfrutatea azkeneko galdera honegaz amaituko dugu alkarrizketa, 10 urte beteko dozu esala, beste urrengo 10 urteetarako ametxe edo erronka bereziren bat, badaukazu?
Ostras, 10 urte pillo badie, eh? Uf, urrengo 10 urteetan auskalo, ez dakit, nik uste urte hau disfrutatzeko erabili nahi degula, eta oaindik, hemendik aurrerakoa erabakitzear, eta pentsatzear, eta pixkat, ba, komposaketak eta egongo dian, edo ez, eta bueno, hortan gabiltza, ea urrengo urtean zer egingo degun, eta zer etorriko dan, baino urrengo 10 urteetan nidea, egia esan, nidea, jungo gea pentsatzen, jungo gea improvisatzen, gure bizitzak ere pentsatzen dut urte hauetan bezala, ez aldaketa asko ukiditzakela, vitalak, pertsonalak, eta horrekin batera nogen gure ondoan balin badator, eta dena ondo enpastatzeko modua aurkitzen balin badegu, pues jarraituko dugu.
Ba, anen egurula, nogen taldeko abeslaria, jarraitu disfrutetan ibilbide politxonetan, eta mila esker hemen Bizkai Irratian, geugaz egote gaitik.
Mila esker zuei, eskerrik asko.
Betiko lez gaur ere gris jaikizara, poema bila zerezetik, gutxienez jakingoa zenun ondik, eta nora zaraman, amaika kanta jarraika atzetik, izkarrez urrak banak apuskatzeko, zuk ustia eman eta gero, baina bizirik zaude oraindik. Hau txestutako zenbaitak orde, horitutako eskukada bat izki, nahikoa dut mundu ontako inori, ez bersentiaraziko baliote. Argazkitan emaida zu arrazoi bat segunduan irtengo naiz.